Komentar spletnega portala časnik.si.
Pred nami je komentar Andreja Tomelja z naslovom Baragovo semenišče in cerkev v Križankah nista tržaški narodni dom. Demokratična Italija je po stotih letih storila zavezujoč korak in ne samo z besedami, temveč z dejanjem simbolično poravnala zgodovinski dolg do zdesetkane in še vedno bolj ali manj razdeljene slovenske manjšine. Po navdušenju ob vračanju Narodnega doma tržaškim Slovencem ob stoletnici njegovega požiga so se začela pojavljati razmišljanja kritičnih opazovalcev in poznavalcev razmer v Trstu. Odpira se vrsta vprašanj, na katere še ni odgovorov. V ospredju so tri, in sicer kdaj se bo iz Narodnega doma umaknila tržaška univerza, kdaj bo zadeva urejena zemljiško knjižno, ali imata podpisa predsednikov obeh republik dovolj veliko težo. Upajmo, da so strahovi odveč in ne bosta ne rimska, ne tržaška oblast snedli obljube. Kako pa je z vračanjem nekaterih nacionaliziranih nepremičnin v Sloveniji? Za zdaj povsem drugače. Bo tudi pri teh na pravično rešitev in vračanje treba čakati, da poteče polnih 100 let od njihove zaplembe? V središču pozornosti sta ali bi morali biti dve ljubljanski pravni in kulturni sramoti. Baragovo semenišče in cerkev v Križankah. Italija Narodni dom vrača slovenski skupnosti, čeprav je bila odškodnina za škodo, ki so jo utrpeli Slovenci in drugi upravičenci, vsaj delno izplačevana tja do leta 1937. Razdejani Narodni dom ni bil zaplenjen oziroma podržavljen, ampak leta 1924 prodan pod prisilo iz strahu in obupa. Kolikšni pa sta bili odškodnini ali kupnini, ki jo je izplačala slovenska ljudska oblast ljubljanski škofiji oziroma semenišču in redu križnikov ob, med navednicama rečeno, osvoboditvi za semenišče in cerkev? Vprašanje se zdi kot neslana šala. Zakon o denacionalizaciji in neverjetne sodniške akrobacije so denacionalizacijska upravičenca pustili praznih rok, in obe umetno-zgodovinsko nadvse pomembni zgradbi še naprej propadata. Tržaška univerza načrtuje umik iz Narodnega doma, nasprotno pa Pionirskemu domu, Mladinskemu gledališču in Festivalu Ljubljana ob asistenci mestne občine Ljubljana na misel ne pride nič takega. Niti ni treba, da bi jim prišlo. Sodišča omogočajo, da si uporabniki z vso aroganco še naprej lastijo ukradene zgradbe. Vika Potočnik, direktorica Pionirskega doma, Plečnikovo semeniško kapelo, ki je bila že zdavnaj preimenovana v festivalno dvorano, nemoteno trži za plesne in druge družabne dogodke. Direktor festivala Darko Brlek na sodiščih uspešno dokazuje, da je brez križevniške cerkve delovanje Ljubljana festivala ogroženo. Bo festivalska dejavnost potekala v biseru baročne umetnosti tudi potem, ko se bo skrunjena in nevzdrževana cerkev sesula sama vase? Vsega spoštovanja vreden gospod Kate Miles nas kljub svojim častitljivim letom pogosto preseneča s pronicljivim razmišljanjem in nastavljanjem ogledala na robe prav Sloveniji. V portalu Plus je pred nekaj dnevi priobčil socialdemokratsko živalsko farmo. Osrednja misel njegovega članka je nevračanje židovskega premoženja v Sloveniji, ki se mu je utrnila ob vračanju Narodnega doma tržaškim Slovencem. Oštevana poniglavnost stranke SD in vršilke dolžnosti predsednice Tanje Fajon. Dejstvo je, da ima SD svoj sedež v židovski vili, ki jo je bila leta 1961 na vprašljiv način za smešno nizko ceno odkupila SRS. SD se je v vseh razvojnih fazah od komunistične partije Slovenije naprej pod vsemi dosedanjimi predsedniki stranke izgovarjala, da je do Moskovičeve vile prišla na pošten način, z menjalno pogodbo. Kako prosim? Ukradeno palačo kranske hranilnice je zamenjala za petkrat manj vredno židovsko vilo. Res velikodušno, pošteno, transparentno. Slovenija ni samo pralnica denarja, ampak tudi nepremičnin. Nezakonito ali zgolj po pravnem redu totalitarnega političnega režima prigrabljeno nepremično premoženje so nesramno spravili v pravni promet in se zadovoljili skromno vilo. Človek se čudi, kako da se je socialno čuteča in nadvse pravična stranka SD kar 12 let tožarila za svoje prostore v Novi Gorici, ki so ocenjeni na 700 tisoč evrov. Sodišče ji je dokazalo, da prostorov ni ne gradila, ne kupila, zato si jih ne sme lastiti. Verjetno ta nepremičnina ni izjema in prav zanimivo bi bilo raziskati, kaj vse ima SD tudi po drugih mestih. So neporavnani dolgovi SD iz preteklih let samo pesek v oči, češ, kakšna reva da je. Kaže, da stranka res ne zna gospodariti ne z nepremičninami sumljivega izvora, ne z Židanovim sovhozom državnih gozdov. Tudi nad Šaleško dolino, ki je rdeča državica SD v državi, se zbirajo vse bolj črni oblaki. Kadar beseda nanese na premoženje, v SD zatrjujejo, da so pravni nasledniki komunistične partije Slovenije. Naj le bodo nasledniki, ampak ne samo pri premoženju. Pravni in moralni nasledniki komunistične partije Slovenije so tudi pri vseh stranpoteh in zločinih, ki jih je v Sloveniji, na Tržaškem, Goriškem in Koroškem povzročila partija. Torej ima SD neizbežno zgodovinsko nalogo za pomiritev in spravo, kar je pod jurišnico Tanjo Fajon povsem nemogoče. Z belo obleko, zelenim programom stranke in rdečo zvezdo ter zmerjenjem predsednika republike zaradi Narodnega doma in Bazovice je pokazala, kaj od nje in SD lahko pričakujemo. Zgolj prepire, iskanje sovražnikov, dobrodošlico migrantom, anarhijo in preziranje domoljubja. Tako je na portalu časnik.si zapisal Andrej Tomel. Komentar je dosegljiv tudi v radijskem podcastu.
Komentar spletnega portala časnik.si.